SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Dr. Erwin Cavalquinto mula Deakin University. Nagbabalik. Sa pagkakataong ito, hindi naman pamilya ang pag-uusapan natin kung hindi online dating apps. At kung paano nahanap ng mga Pilipina ang kanilang tinatawag na kapangyarihan o agency sa pamamagitan ng isang pindot. Swipe to the right, swipe to the left. Hindi ba? Magandang araw!
Magandang araw, Maridel, at sa ating mga tagapakinig dito sa iyong programa.
Natuwa ako dun sa tema ng pinakahuli mong research, dating apps, online dating apps.
Yeah.
Una sa lahat, sino-sino ang mga nagde-dating app sa Pilipinas?
Okay, napaka-interesting nung tanong na yan kasi kung titingnan natin yung demographics nga sa Pilipinas, may recently pinublish yung YouGov Philippines about sa mga gumagamit ng dating application sa Pilipinas at napag-alaman na based sa 2,777 na respondents sa mga Pilipino, half noon or even higher ang gumagamit nga ng mga dating applications. At more interestingly, pati mga millennials nga ay gumagamit na ng mga dating apps like Tinder at iba pang mga applications. At sa tingin ko, hindi naman ito kagulat-gulat sapagkat bahagi na ng buhay ng mga Pilipino or mga millennials mismo yung paggamit ng teknolohiya. Like yung mga smartphones, yung mga mobile device like laptops, mga ganyan. At syempre yung mga mobile applications sa pang-araw-araw.
Sa limitadong kaalaman ko sa online dating, ang stereotype at ang immediate perception ko ay yun yung mga parang nahuhuli na sa biyahe, pero hindi pala. Kasi di ba yung sa Pilipinas, huli ka na sa biyahe, mag-dating app ka na para makahanap, baka sakaling makahanap ka doon. Pero hindi pala.
Oo. Actually, interesting yan kasi pag tinignan mo yung dating culture, syempre nabibigyan opportunity yung iba na medyo mahiyain, na makipagkita, for example, sa physical setup ng makakilala ng partner nila. Pero kasi yung dating apps, very mobile siya and very private as well. So, for example, kung ikaw ay naghahanap ng partner at medyo mahihiyain ka at gusto mong private yung engagement, so gagamit ka ng mobile applications. But of course, very diverse din ang mga gumagamit ng particular application. Hindi lang necessarily millennials. As you mentioned nga, yung for example, yung mga not necessarily na pag-iwan. Kasi part ng culture natin, napag-iwanan ka na. So, kailangan mo na
kasi pag 27 ka na, napag-iwanan ka na, diba?
So, iba-iba rin yung mga gumagamit ng applications. Not necessarily mga millennials. At dun nga sa research na ginagawa ko, very evident din yung, for example, yung mga Pinoy or specific, also Filipina na gumagamit ng mga dating applications on a transnational context. So, gusto nilang makakilala ng partner mula sa ibang bansa.
Ngayon, nabanggit mo, hindi lang siya millennial, kundi older generation. Pero anong uri ng tao ang gumagamit nito? Pwede ba na nating sabihin, ito yung mga nakapagtapos ng universidad, professional, o ito pa yung nag-aaral?
Very diverse, Maridel. Kasi, for example, yung sa study naman ng YouGov, hindi naman siya specifically present yung demographics, but basically millennials yung sinasabi doon. But in my understanding at pag-research na rin, very diverse yung mga gumagamit ng applications. Pwede kang edukado, pwede kang, for example, galing din sa, for example, sa probinsya na may kaalaman sa paggamit ng mga mobile applications, considering na yung smartphone nga ay talagang napakataas yung paggamit sa Pilipinas. Well, statistically, for example, base sa report ng International Telecommunication Union, nasa 130 million Filipinos ang gumagamit ng mobile phones na like smartphones. So when you look at that particular figure, masasabi natin na yes, this is a very talagang pervasive na, but at the same time, yung mga mobile applications, iba-iba yung gumagamit ng mga Pilipino.
So pwede rin si tita nagpapatulong sa pamangkin para gumamit ng online dating app.
Pero dapat din nating pansinin na yung mga dating apps, meron din siyang mga specific persona na tinatarget. For example, dapat yung, example, tingnan natin yung Tinder, minsan parang ina-attract niya yung mga bagets, but at the same time, hindi naman mapipigil yung mga gusto na hindi bagets na sumali sapagkat very open naman yung platform sa sino mang gustong maka-experience noon.
Yung nakapuhaw ng pansin sa research mo ay Filipinas Finding Agency sa dating app. So pag sinabi mo in academic terms, in agency, ibig sabihin yun yung kapangyarihan o yung power sa sarili nila na i-negotiate yung way nila through a situation.
Tama. So dun sa research na ginagawa ko at dinadevelop ko with my other co-collaborators sa research, tinitingnan namin kung paano ginagamit, for example, yung mga dating websites or applications ng mga Pilipina, kung paano nila ina-assert yung kanilang kakayahan na makahanap ng partner hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa labas ng Pilipinas. But at same time, yung performance ng kanilang identity bilang babae.
So, una sa lahat, hindi na yung Pinay na nakaupot, naghihintay na may manliligaw,
correct,
o may magpapakilala, o may ipapakilala sa'yo. Mm-hmm. Ito na yung Pinay na lumalabas na, gusto ko siyang makilala, parang ganon.
Tama. Yung tipong hindi lamang na mag-iintay na may mag-message sa'yo, pero mismong, for example, sa dating apps, two-way naman kasi yan. So, kahit yung babae, pwede siyang mag-message dun sa nagpupusuan or gusto niyang makilala online. For example, dun sa research namin, may tinitingnan kaming isang YouTuber na basis, nakabase na siya sa Australia, pero basis dun sa panunod ko ng mga YouTube videos niya, nag-feature ng kanyang relationship with the Australian partner. Nagkakilala sila sa Filipino Cupid, tapos hindi yung lalaki
app. Dating app.
Dating website, oo. Tapos hindi yung lalaki yung nag-message sa kanya. Siya yung nagme-message dun sa lalaki. So, makikita mo dun, hindi lang yung lalaki yung magme-message sa babae na, oh, gusto kita, or ganyan, pakasalan kita agad, or something gano'n. May negotiation na nangyayari. Which is a very different din naman pag tinignan mo, for example, yung mga previous websites. Like, for example, kasi ang notion natin ng transnational websites na may dating component, automatic mail order website agad. Parang binibili yung babae.
Mm.
Diba? Historically, pag tinignan mo yung mail order websites, usually may kapangyarihan doon yung lalaki kasi parang binibili niya nga yung produkto or yung babae. Pero sa dating websites, interestingly, walang ganunan parang nangyayaring bilihan. Or posibleng rin may mga underlying issues doon. Pero sa, for example, sa case ni Reyes, hindi, walang binibili, or at the same time, siya yung mismo nag-message dun sa lalaki at nagkaroon ng negotiation, mag-date muna, then eventually na-develop into a relationship.
So, terms ng babae yung...
Yes, oo.
So, pwede mong sabihin, ito yung gusto kong mangyari.
Mm.
Kay Mr.
Tama.
Diba? Hindi lang si Mr. ang magsasabi, correct, kay Miss na gusto kitang kitain.
Correct. So, parang pag tinignan mo rin yung mga previous studies on mail order websites na hindi, not necessarily yung ibang babae, passive sila. Sometimes they control the decision making din sa relationship. Or may mga ibang Pilipina rin naman na ina-assert nilang agency by asserting themselves na, oh, eto tama, eto gawin natin, eto pwede nating i-develop, mga ganun. So, may assertion na nangyayari.
Pero nakita ko doon sa research mo na may naitangi rin na nandun pa rin yung imahen ng dalagang Pilipina.
Yes. So, very interesting yung question mong yan, Maridel, kasi dun sa pag-aaral ko, tinitingnan ko yung mga dating websites na operating in transnational context. For example, Filipino Cupid, Cherry Blossoms, isa sa mga pinakamatagal na dating websites since 1974. Tapos meron din Christian Filipina. So, may kita mo yung diversity ng mga platforms. Pero interestingly, kahit yung Filipina ay ina-assert na yung pagkataon niyang iba siya, I mean, may kakayahan siyang mag-negotiate, titignan mo yung mga platform, very stereotypical pa rin yung representation sa Pilipina or sa mismong babae, na kinakahon mo siya na dapat yung Pilipina ay, you know, caring, naturally
mapag-alaga.
Tapos ano lang, submissive. Tapos minsan, ito pa yung term na ine-exoticize.
So, meron siyang look.
Yes. Yeah. So, yun ang medyo problematic doon. Kasi, although yung Filipina, gusto niyang i-assert yung kanyang kondisyon na, yung sitwasyon niya na, hindi ako ganito. But when you look at the platform itself, yung representation niya problematic. At kapag ikaw ay isang tagal, example, tinitingnan mo yung website, tinitingnan mo, nalaman mo, ay, yung kaibigan ko, naggumamit pa lang siya na Cherry Blossom, ay, ibig sabihin, parang cheap siya. Kasi nga yung representation nung...
So, iba-ibang website, iba-ibang representasyon.
Yes. For example, pag tinignan mo yung Christian Filipina, ang ibinebenta doon yung ideal na Pilipina na relihiyosa, submissive, at saka taong pang-pamilya talaga.
So, ibig sabihin, hindi lalabas ng bahay.
Tama. Or, mismong ikinakahon mo siya na mag-aalaga lang siya ng bata or magluluto siya sa pamilya. E paano kung ikaw ay yung modernong Pilipina? Ay, hindi. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong maging independent.
So, mahahanap mo rin yung agency mo sa website na or dating app na isusubscribe mo.
Mm-mm.
Kung ako yung Pinay, hahanap ako ng lugar na akma sa pagkatao ko at sa personalidad ko.
Oo, pero ang problem nga doon, yung mismong representation ng mga website.
Ganun. Oo, may, kaya, may may ganun pa rin na pinaperpetuate.
Oo, may pinaperpetuate yung ganung notion ng ito yung imahe ng Pilipina or babae dun sa website na yon. Basta nakaka troubling dun sa research yung pagtingin ng history ng mga babae na lumalabas sa Pilipinas para mag-asawa ng mga partner nila sa ibang bansa. Actually napakalaki kasi between 1989 to 2016, yung mga Pilipino na nag-aasawa ng mga
foreigner
ay around nasa 400,000 plus.
Halos kalahating milyon.
Oo. Tapos ang Australia, pangatlo siya sa pinakamaraming numero ng mga Pilipino nag-aasawa ng non-Pilipino.
May nakausap ako na nag-dating app or nag-dating app. Sabi niya, gumagamit ako kasi gusto ko lumabas dun sa stereotypical na gusto ng konserbatibong Pinoy na masunurin, yun nga, submissive, conservative, makajos, magluluto sa bahay. Eh, hindi ako yon. So, naghahanap ako sa labas at spinesify niya, hindi ako nakikipag-match sa Pinoy. Kasi, yon yung pa rin ang hinahanap daw ng mga Pinoy.
Well, napaka-complex nung ganong sitwasyon niya. Kasi, ang gusto niya ay, syempre, nandun yung notion na, okay, ayokong makahon. Doon sa typical na Pilipina na sa bahay or gagawa ng ganito. Pero kung isipin, may mga problematic in a way na gusto niyang makalabas dun sa kahon, but at the same time, may mga apps na pinaperpetuate yung ganong representation.
So ano siya, na double, ika nga nila, yes. Parang double-edged sword.
Yeah. So it's napaka-complex nung sitwasyon. Kaya nga, ano yung agency is talagang complex siya. Kasi ninegotiate mo yung mga barriers, hindi lang sa personal mong buhay. Pati eto nakikita mo yung technological. Kasi yung mismong platform.
Ika nga nila eh, what works for you?
So problematic talaga yung
so hahanapin mo talaga yung bagay na mag-work to your advantage.
Yeah. At ang problema pa, Maridel, yung discrimination sa mga Pilipina na nag-aasawa ng puti, mataas, nandun din. For example, pag tinitingnan ko yung research ko sa YouTube, yung mga komento ng mga bang Pilipino doon, dalawa. Una, pinupuri yung babae, yan, para sa kasiyahan mo, para maging masaya ka. Pero yung ibang comments, negative, yung mga basher, gold digger ka. Or
bakit gano'n, no?
Pera.
Palaging gold digger yung tingin sa Pinay na makakapag-asawa ng foreigner. Hindi naman lahat ng foreigner mayaman.
Yun, isa din yon sa mga ano, sa mga punto. Like for example, yung research ni Nicole Constable na binabasa ko sa aking research, no, hindi nga lahat naman ng babae parang after the money nung lalaki. Kasi yung iba nga, edukado. Alam mo yun, nakapagtapos. Or minsan yung iba, hindi lang sila makahanap nung sinasabi mong ng
Mr. Right.
O
yung swak sa kanila.
Ng partner nila na kapareho nilang, you know, nationality. Kasi nga, socio-cultural difference. Gusto nila maging liberated, but yung partner ay, alam mo. Tapos isa pa, example sa Pilipinas, yung ibang mga lalaki, ayaw nila yung may anak na. Or yung mga viewed or something.
Or yung naghiwalay.
No? So yung dating app, yung dating apps, websites, giving yung mga babae ng second chance for love or something like that. Or yung explore nila yung kanilang identity bilang babae.
Hanggang sa susunod, alamin naman natin kung ilang porsyento sa mga nag-dating apps na to ay nagkaroon ng happy ever after, ika nga.
Very complex siya, Maridel. Pero salamat sa invite mo sa akin. Kasi napaka-current nung ganitong topic na karamihan ngayon gumagamit ng mga dating applications. Hindi lang siya in a local place, pero transnational siya. Anong problema sa transnational? Very complex nga yung pag-in-understand mo yung agency. Kasi unang-una yung babae, gusto niyang kumawala dun sa kahon na binabanggit nga natin. But yung representation naman dun sa media, like sa platform.
Pinagtitibay is, no? Naman yung...
Yes. Pas maliban pa doon, maraming forces. For example, socio-cultural. Pas nandun yung element ng discrimination. At isa pa sa mga tinitingnan ko sa research ko, yung papaano yung Philippine government nagbe-benefit sa ganitong sitwasyon.
Siyempre, remittance.
Yes.
Dahil pupunta sa ibang bansa.
Tama. Like for example, yung pinapanood ko yung mga videos ng mga respondents ko, nagpapadala talaga sila mga care packages sa Pilipinas. Alam mo yun, kinikita na sa ibang bansa. And then obviously, yung economy ng Philippines ay natutulungan sa ganung sense. Kaya lang ang question naman doon, anong ginagawa ng gobyerno para tulungan yung mga Pilipina? For example, pag na-abuse sila sa isang domestic relationship, you know, sa ibang bansa, sino yung tinatakbuhan nila? embassy ba or yung example yung mga migrante or yung Gabriela or something like that
or yung serbisyo sa bansa.
Yung serbisyo. So although may push na mag yung babae may kakayahan siyang mag you know, i-present yung sarili niya sa online, makahanap ng partner, but then titingnan mo rin na parang ano yung role naman ng government to support actually yung mga Pilipina or yung mga Pilipino na lumalabas ng bansa, foreigner.
Gusto ko malaman kung yung lalaki yung nag-sign up, ano yung tingin sa kanila?
Actually, yung sa research ko, si Ray, sabi niya sa YouTube video niya, hindi siya naglagay ng mga sexy pictures. Ang nilagay niya ay yung mga wacky, mukha siyang playful, ganyan. Kasi ang gusto niyang i-establish doon, ayaw niyang i-project yung sarili niya na cheap, na madali siyang makuha. Dahil nga sexy yung look niya, parang ganon. So, ginawa niyang playful, kengkoy. So, nung may nag-message sa kanya nga, may mga nagme-message sa kanya, una, may mga matatandang foreigner na pakasalan na kita agad or bibilin kita, yung mga ganun. So, nakikita po mo pa rin yung
so,
notion.
So, doon pa lang, pwede mo nang salain.
Yes.
Ako, bilang isang babae, pwede kong salain at pwede kong sabihin, no,
yes,
block kita.
Correct. Which is ginawa naman nung respondent doon sa video.
Maraming salamat, Dr. Irvin Cavalquinto ng Deakin University.
Salamat, Maridel.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.